Dragi pater Gvardjan, Slavko, spoštovani gospod župnik Piranske župnije Zorko, dragi bratje minoriti, dragi diakon, dragi ministrantje, dragi pevci na koru in drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre, na poseben način želim pozdraviti nocoj gospoda Gregorja Celestina iz Škofovih zavodov v Ljubljani z 9. razredom osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki v duhovni obnovi v samostanu svetega Frančiška zaključujejo svoje osnovnošolsko izobraževanje in bodo potem začeli uživati zaslužene počitnice, ki jim jih iskreno privoščim. In želim, da bi jutri tam v tistem adrenalinskem parku ostali vsi v enem kosu. Dragi bratje in sestre, slišali smo, kako Jezus pošilja učence po svetu. Evangelist lepo pove, tam, ko Jezus bere učence, ko jih pokliče drugega za drugim, ko jih pokliče po imenu, da jih je poklical zato, da bi bili z njim in da bi jih potem poslal. Ko so bili z njim, so v resnici postali učenci. Kajti ne, da so poslušali svojega učitelja, živeli so s svojim učiteljem. Postati učenec pomeni živeti z nekom. Učenec v pravem pomenu besede, ki ponotranje vse, kar učitelj živi, postane samo na ta način, da živi s svojim učiteljem. In ko so ponotranjeli Jezusa, ne samo njegove besede, ampak njegov način življenja, njegov odnos do človeka, do očeta, do vsega ustvarjenega, so bili pripravljeni, da so mogli začeti izpolnjevati poslanstvo. Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsem ustvarstvu. Tudi današnji slavljenec, sveti Anton Padovanski, je slišal gospodov klic v svoji rodni Lizboni, kjer se je najprej pridružil redu kanonikov, avguštinskih kanonikov. Potem je šel v Koimbro, kajti začutil je, da mora njegovo življenje globlje, da ne more ostati samo pri kornih klopeh in pri običajnih molitvah, ampak da on potrebuje nekaj resnejšega, nekaj bolj pristnega, nekaj veliko bolj globokega. In je šel v Koimbro. In tam je srečal prve brate svetega Frančiška, ki jih je sveti Frančišek poslal v misijone v Maroko. Slišal je njihove pridige v Koimbri in potem je doživel, ko so njihova trupla po mučeništvu pripeljali nazaj v Koimbro iz Maroka. In takrat je sveti Anton začutil, da mora spremeniti red. Nič več ne bo avguštinski kanonik. Sedaj bo postal brat svetega Frančiška Asiškega. Zato, da bo mogel stopiti na mesto teh mučencev, za katere je sveti Frančišek, ko je izvedel za njihovo mučeništvo, dejal, sedaj imam pa 5 pravih manjših bratov. In sveti Anton je takrat oblekel habit manjših bratov in se podal v Afriko. Tukaj, dragi bratje in sestre, bi rad naredil prvi vprašaj za nas vse. Če sveti Anton, kljub vsej svoji želji po poglobljenosti, ne bi srečal pričevanja teh prvih Frančiškovih mučencev. Brata Berarda in njegovih tovarišev. Bi se morda njegova pot končala tam, v Koimbri. Ne bi postal manjši brat in ne bi postal sveti Anton Padovanski. Tako pa ga je prevzel zgled življenja in še bolj zgled žrtvovanja, darovanja, mučeništva teh Frančiškovih mučencev. Tako prevzel, da je spremenil vse njegovo življenje. Ali ima vsak izmed vas zgled takšnega življenja? Ne bom rekel, da krvavega mučeništva, ampak zgled človeka, ki v resnici živi evangelij. Ki mu Jezus Kristus ni beseda na ustnicah, ampak je Jezus Kristus način njegovega življenja. Ne mislite, da v našem času ni takšnih pričevalcev. So. Tudi v našem času živijo ljudje, ki živijo sveto. Živijo ljudje, ki se darujejo in razdajajo, lahko bi rekli, do mučeništva. Ki po kapljicah razdajajo svoje življenje, dokler se ne izsušijo v ljubezni do bližnjega. Vprašanje pa je, ali so naše oči dovolj odprto in srce dovolj pripravljeno za to, da opazimo te zglede ljubezni, te zglede svetosti okoli sebe. Ali smo morda preveč zaslepljeni s tistim pravzaprav minljivim, začasnim, pa vendarle tako zelo mikavnim in privlačnim, kar nam more zamegliti pogled in kar nam more tudi otopiti srce. Zato danes najprej prosimo svetega Antona za ta dar odprtih oči, da bomo okoli sebe videli zglede svetosti. Kajti samo takšni zgledi svetnikov, ki živijo okoli nas, bodo tudi nam pomagali, da bomo slekli starega človeka in se podali za Jezusom Kristusom tja, kamor nas kliče njegova beseda. Kakor je sveti Anton slekel obleko svojega prvotnega reda, oblekel habit Frančiškovih bratov in se podal v Afriko. Preden boste šli nocoj spat, prosite Gospoda po svetem Antonu, naj vam odkrije te svetnike, ki vas nagovarjajo. Morda boste presenečeni, da jih boste odkrili tako zelo blizu sebe in da so tako neverjetno vsakdanji. Da je to lahko stara mama, da je to lahko sosed, da je to lahko tudi duhovnik v tvoji župniji, da je to lahko tvoj otrok. Naj vam Gospod po svetem Antonu odpre oči za to spoznanje v nocojšnjem premišljevanju. Potem, ko je sveti Anton krenil za Božjim klicem, v Afriko pa ga je potem odneslo v Italijo, kjer je preživel večino svojega življenja, ki je bilo tako in tako zelo kratko, je postal učitelj, kakor pravi sveti Frančišek, svete teologije, svete znanosti. Preden je postal sveti Anton učitelj, je najprej sam jemal teološke knjige v roke, poslušal teološke profesorje in veliko molil za to, da bi znanost, ki jo je sprejemal v svoj razum, mogla roditi prave sadove v njegovem srcu in v njegovem življenju. In v tem bi rad, da je tisto drugo dejanje, v katerem začnemo svoje življenje upodabljati na nek način po življenju svetega Antona. Kristjanom našega časa, na poseben način bi lahko rekli kristjanom v našem slovenskem prostoru, primanjkuje poglobljenega znanja vsebin naše vere. In zato smo tolikokrat nemočni. Nemočni pred brati in sestrami, ki so neverni, pa bi radi vedeli, kaj mi verujemo. Nemočni tudi pred tistimi, ki nasprotujejo iz takšnega ali drugačnega razloga. Naši veri, morda cerkvi in morda celo Gospodu Bogu, čeprav je to manj verjetno. V zadregi smo zaradi tega, ker ne vemo, na kakšen način bi izpolnili zapoved, ki nam jo daje apostol Peter, ko pravi, naj bomo kristjani v vsakem trenutku pripravljeni povedati razloge svojega upanja. Ampak zato, da bomo mi lahko ubesedili razloge svojega upanja, da bomo ljudem razložili, kaj in zakaj verujemo, bomo morali vedenje o svoji veri, o resnicah naše vere, nadgraditi. To, kar smo dobili pri osnovnošolskem verouku, dragi bratje in sestre, ni dovolj. To je komaj abeceda. Če pa poznaš abecedo, še nisi oznanjevalec. Še ne moreš sestavljati govorov. Vmes je potrebno veliko časa in veliko poglabljanja, da iz abecede preideš v oznanjevalca. Sveti Anton se je učil. Sveti Anton je študiral. In naj sveti Anton slovenskim kristjanom izprosi to žejo. Žejo po vedenju, žejo po poglobitvi znanja, da bomo mogli v naš prostor spregovoriti o tem, kar verujemo in kako verujemo. In končno, ko je sveti Anton slovel po vsej Italiji, po polovici Francije, kot veliki govornik, vse cerkve so bile premajhne, zato je moral govoriti na mestnih trgih, kajti cerkve niso mogle sprejeti množic, ki so želele slišati besede tega svetnika iz Padove. Ko je zaslovel kot govornik, kot pridigar, tudi kot tisti, ki dela čudeže, je spregovoril besedo. In sicer, umolknejo naj besede, govorijo naj dejanja. In to besedo je najprej naobrnil nase. Beseda, ki je ne podpira življenje, beseda, za katero poslušalec ne čuti, da govorec v resnici stoji za njo, z vsem, kar je in z vsem, kar živi, je brneč bron ali zveneče cimbale, kakor je rekel apostol Pavel. In zato naj bo naša tretja prošnja k svetemu Antonu nocoj naslednja. Da bi postali pričevalci tudi mi. Na začetku smo rekli, da se moramo ozreti v zglede svetosti okoli sebe. Sedaj pa moramo tudi mi sami postajati sveti. In svetost je, ko začnemo iz govorjenja o Bogu, iz govorjenja o krepostih, iz govorjenja o svetosti, postajati ljudje, ki živijo Boga, ki živijo kreposti, ki živijo svetost. Sveti Anton, ta svetnik iz Padove, nam bo to izprosil. Veste, na vse zadnje, sveti Anton ni samo zato, da išče izgubljene predmete, da išče izgubljene ključe. da išče založene predmete. Ne. To je njegovo postransko opravilo. Njegovo prvo opravilo je nam kazati pot svetosti. In rad bi, dragi bratje in sestre, da bi nocoj ob srečanju z Jezusom Kristusom, za katerega je sveti Anton gorel in izgorel, umrl izčrpan od oznanjevanja Evangelija, nam izprosil nekaj te gorečnosti, da bi goreli, če tudi morda ne bo treba izgoreti ob oznanjevanju Evangelija. Sveti Anton Padovanski prosi za nas.